barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 4/19 bisha Sebtembar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Iimaan.
qodobadaan idinku hayna ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala Muqdisho iyo Nairobi oo bilaabay barnaamijyo ay ardayda isku weydaarsanayaan.
waxaan ahay ardayda ka imaatay jaamacadda Somali International University oo halkan ku sameynaysa clerkshipka sanadka shanaad. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan waalidkeena iyo sidoo kale macalimiinteena iyo weliba isbishal waxaan u mahadcelinaynaa jaamacaddeena oo noo suurtagelisay inaan halkan imaano kuna qaadano sanadka shanaad ee medicineka.
dhalinyaro ku sugan magaalada Laascaano oo ardayda jaamacadaha ka soo baxa ka caawiya shaqo abuurka.
dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka midhnaan doonayna kaalmihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin hayna, marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guud ee hubka nukliyeerka ee ku taala Yongbyon haddii Mareykanku u qaado tallaabo taasi u dhiganta, iyadoo ay ku jiraan qodobadaasi heshiis ee dhammaystiran oo ay gaadheen hogaamiyeyaasha labada Kuuriya. heshiiska ayay maanta ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyeyaasha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in markii ay soo afmeereen kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmood. labada hogaamiye ee dalalkan ayaa sidoo oo kale sheegay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu caasimada Kuuriyada Koonfureed soo booqan doono ka hor inta aanu sanadku dhammaanin, taasi oo noqon doonta booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye Kuuriyada Waqooyi ka socda uu ku tago caasimada Kuuriyada Koonfureed tan iyo markii labada Kuuriya ay kala go'een dagaal dhex maray kadib sannadihii intii u dhexaysay 1950-iyo 1960-kii.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu booqdo gobolka North Carolina maanta 4 si uu u soo arko khasaarihii iyo burburkii ay duufaanta Florence ku reebtay gobolka iyo weliba sida ay u socdaan howlaha gargaarka. ka hor socdaalkiisa ayuu Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka shalay fariin uu ku yiri qof walba waxa uu isweydiinayaa oo uu la dhacsan yahay shaqada wanaagsan ee maamulka iyagu uu qabtay, gaar ahaan sidii aan uga jawaabnay masiibadan. Trump ayaa weeraray mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga oo uu sheegay inay mar dhow bilaabi doonaan been ay ku sheegi doonaan in gurmadkii duufaanta Florence uu ahaa mid liita. duufaanta Florence waxa ay dishay ugu yaraan 32 qof iyadoo biyo dhigtay dhammaanba magaalooyinka North Carolina, sidoo kale dhiiqo iyo burbur ayaa meel walba daadsan.
duhur waana wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a. mar kale ayaanu leenahay duhur waana wanaagsan. habeenka xalay magaalada Galkacyo waxaa lagu dilay mid ka mid a wariyaasha ka howlgala gobolkaasi mudug, gaar ahaan magaalada Galkacyo. haddaba waxaa haatan si toosa khadka telefoonka ugu jira wariyaha iyaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Cabdiwaaxid, haddaad imaqlayso bal ugu horeynba faahfaahin naga sii wariyahaasi la dilay iyo weliba sida howluhu dhaceen.
Cabdixakiin, aad baad u mahadsan tahay. xalay fiidkii hore ayaa waqooyiga Galkacyo, gaar ahaan xaafadda Garsoor, lagu dilay allahu naxariiste wariye Cabdirasaaq Saaciid Cismaan oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada Galkacyo, gaar ahaan idaacad maxaliya oo lagu magacaabo Codka Nabadda. allahu naxariiste wariyaha sida la sheegay waxaa ka muuqday ama lagu dhuftay dhowr toorey oo weliba dhinaca sara qaarkiis hore a looga dhigtay. allahu naxariiste wariyaha dhaawac ahaan ayaa loo geeyey isbitaalka, dhaawacii ayuu u geeriyooday sida uu ii xaqiijiyey agaasimaha idaacadda Codka Nabadda ee magaalada Galkacyo Axmed Caanageel. inkastoo mas-uuliyiinta maamulka v o eda qaarkood ay la hadashay waxay sheegeen inay aada uga aysan uga warqabin sababta bilkiisa ka dambeysay iyo
ida
bilka u geysatay hase ahaatee wariyaasha qaarkood magaalada gaalkacyo ka howlgala waxa ay arrinta sheegeen inay qeyb ka tahay dilalka wariyaasha loo geysto waana wariyihii lixaad oo magaalada gaalkacyo lagu dilo inkastoo aan weli si cada loo sheegin cidda dishay ama cid sheegatay mas-uuliyadda dilkiisa
waaye cabdiwaxiid marka laga yimaado maamulka idaacaddii uu ka tirsanaa wariyuhu dhinaca mas-uuliyiinta degmada ama gobolka amaba kuwa amnigu id hawshaasi baaritaan samaystay amaba ka hadashay amaba inuu xog haysaa ma jirtaa
taliyaa qeybta booliska gobolka mudug dhanka maamulka puntland oo aan la xidhiiday wuxuu ii sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan sidii loo ogaan lahaa ama loosoo xaqiijin lahaa sababtii ka dambeysay dilka wariye cabdirsaaq wax intaa dhaafsan muusan sheegin waxa uu kale oo maamulka gobolka iyo degmada oo iyana aan la xidhiiday waxay ii sheegeen inay wadaan baaritaano xog si looga helo cidda ka dambeysay dilka wariyahaasi mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkiisa hase ahaatee xilliga la dilay ayaa ahayd xilli siid hore ah waxaana warar horodhaca qaarkood ay sheegayaan in kooxaha tuureeya ku hubaysnaa ay wariyuhu tuureeya meelo halista oo jirkiisa qaarka sare ay kaga dhigteen
wa hagaag aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga gaalkacyo cabdiwaxid macalin isaaq oo khadka telefoonkaas si toosa ugu jiray halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan qaar ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho waxay bilaabeen in xiriir iskaashi oo dhinaca waxbarashada ah ay la yeeshaan jaamacadaha ku yaala dalka kenya ardayda wax ka barta jaamacadda somalia international university ee magaalada muqdisho ayaa sanadka ugu dambeeya ee waxbarashadooda jaamacadda waxay u wareegsadeen jaamacado ku yaala magaalada nairobi warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena qadar maxamuud xareed
ardaydan oo markii hore waxbarashadooda ka soo bilaabay jaamacadda s i u ee magaalada muqdisho ayaa magaalada nairobi u yimid in waxbarashadooda inta ka dhiman ay ku dhammaystirtaan jaamacadaha kale ah jaamacadda kenyatta jaamacadda nairobi iyo xarumo kale oo waxbarasho oo ay xiriir wada shaqeyneed ay wadaagaan jaamacadda caalamiga ee soomaaliya inta badan ardaydan waxa ay u badan yihiin kuwa ku takhasuusaya barashada cilmiga caafimaadka waana sababta ay jaamacaddooda s i u ugu soo dirtay magaalada nairobi sidii ay u heli lahaayeen cashiro wax ku ool ah axmed cadow maadey waxa uu ka mid yahay ardayda jaamacadda s i u ee magaalada muqdisho ee haatan waxbarashadooda ku qaadanaya cisbitaalka qaranka ee kenyatta ee magaalada nairobi waxaana uu ka warramayaa muhiimadda uu ardayda u leeyahay barnaamijkan
barnaamijka caafimaadka oo meeshaan aan ka baranayno waa barnaamij baaxad weyn markii loo eego waddankii iyo wixii ka jiro aanan jecelnahay wixii meeshaan aan ka barannay inaan u celinno waddanka hadduu ilaahay yidhaahdo waxyaalo fara badan baan ka barannay waxyaalaha aan ka barannay oo meeshaan ugu riyaaqnay ba waxaa ka mid ah meeshaan markaad joogto waxaa isdareemaysaa inaad tahay dhakhtar buuxo bicaos wax walba adaa la dhiiltamahayo laakiin waddanka markaad joogto waxaa laga yaabaa waxyaala yaryar inay kusoo gaaraan ka arday ahaan marka waxaan jecelnahay waxyaalihii experiencigii meeshaanita aan ka barannay inaan waddankii oola laaban haddii ilaahay qadaro oo waddankiina wax isbeddel aan ka samayno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo aan ku darsan lahaa in waddankii haddii ilaahay suurto geliyo haddii aan ku noqono aan ka sameyno sida caradan ka jirto kale teaching hospitalist hadduu ilaahay yidhaahdo taasoo u keeni doonto ardayda dhakhaatiirta baranayso dhakhtarnimada baranayso inay helaan waxyaalaha aasaasiga ah oo ay u baahan yihiin
ma ahan oo keliya nairobi waxaa sidoo kale jiray in ardaydu ay safaro waxbarasho ugu tagaan dalka uganda gaar ahaana magaalada kambala caaisha mire maxamuud oo ka mid ah ardaydan ayaa rajo wanaagsan ka qabta in wixii ay bartaan ay dib ugu faa'iideyn doonaan dalkoodii hooyo ee soomaaliya
waxaan ahay ardayda ka imaatay jaamacadda somalia international university oo halkan ku sameyneysa clarkshipka sanadka shanaad waxaan aad iyo aada ugu mahadcelineynaa dhammaan waalidkeena iyo sidoo kale macalimiinteena iyo weliba isbisheeda waxaan u mahadcelineynaa jaamacaddeena oo noo suurto gelisay inaan halkan imaano kuna qaadano sanadka shanaad ee medicineka sidoo kale waxaa aad iyo aada mahadcelin u lahaan guddiga maanta nasoo booqday oo noogu imaaday halkaa wax ka baranaynay hadda meesha aan joogno waa kenyatta national hospital oo ku sameyno rotationadii aan kusoo baranay iyo alsi waxaa qaadanaa lagjas soo waxaa aad iyo aada mahad u lahaan jaamacadda noo suurta gelisay inaan halkan imaano kana sameyno sida ardayda dhigeena oo kaleeto kenyaanka la sameyno wax kasta sameynayaan. Waan ku faraxsannahay inaan sanadkeeni shanaad halkan ku qaadano. Waxaan rajaynaynaa wax walba halkan ka faa'iidnay inaan geyn doono waddankeeni ugana faa'iideyn doono ardayda nala midka ah ama kuwa naga hooseeso.
Mas-uuliyiin ka socday jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dalka dibaddiisa ka waday barnaamij lagu horumarinayo waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadda SIU. Shaafici Diiriya Cabdi waa guddoomiye ku xigeenka jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya.
Saaka farxad iyo noota annagoo ah wufdi ka socda jaamacadda caalamiga Soomaaliya SIU inaan soo booqano ardayda jaamacadda caalamiga Soomaaliya SIU ee joogta magaalada Nairobi, waxna ka barta jaamacadda Nairobi una jooga barnaamijka isweydaarsiga ardayda. Hadda waxaan ku sugannahay isbitaalka Kenyatta National Hospital, waxaan la joognaa ardaydeenna isugu jirta laba qaybood, 9 arday oo ku jira sanadkii sanad oo ku sameynaya barnaamijka Lagshipka, iyo sidoo kale 11 arday oo ku sameynaya barnaamijka Tarashipka sanadkii lixaad. Subax farxada ayuu noo tahay, arday ayaan soo booqanay. Insha Allah tacala waxaan rajaynaynaa cilmiga iyo hay'adaha ka faa'iideen dalka Kenya iyo Jaamacadda University of Nairobi inuu ku soo celin doonaa wadanka, isla markaasna noqdaan dad caawin doona bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan. Dhammaantood waxaan leenahay hambalyo dadaalka aad sameyseen. Waxaan sidoo kale la kulanay maamulka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Nairobi, waxayna noo sheegeen in ardaydu yihiin arday wanaagsan, isla markaasna ay la tartameen ardayda dalka u dhalatay, guulo fiican ay soo hooyeen, isla markaasna ay u rajeynayaan mustaqbal wanaagsan iyo dalka inay ku soo celiyaan exposure-ka wanaagsan ay ku soo dhacay. Aad iyo aad ayaan mahadsantahay.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha dhalinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha ayaa lagu tilmaamaa inay tahay helista shaqada. Magaalada Lascaanood waxaa jira dhalinyaro waxbartay oo ardayda soo qalin jabisa ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen shaqooyin. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Xaashi, waxaana magaalada Lascaanood kula kulmay wariyahayaga Cabdikariin Olol oo ugu horreyn weydiiyey caqabadaha haysta dhalinyarada.
Dhalinyarada waxa haysta caqabado aad u ballaaran ayaa haysta. Caqabadahaas waxay la xiriiraan dhinacyo badan, qaarkood waxay la xiriiraan waxyaaba badan. Dhalinyarada saacidi jiray ayaa meesha ka baxay. Caqabadaha dhalinyarada ku dhacay way badan yihiin, ayaga ayaa waxay noqdeen sababtii iyo dadkii dhib ku taabanayay labadaba. Marka waxyaaba badan markay la kulmeen caqabada waxaa ku dhacay inay tahriib galaan caqabadaha. Laakiin waxa ugu weyn oo aan hadda tibaax karno waxa weeye structureskii dowladda, markaan macnaha hay'adihii dawliga ahaa ee saacidaya dhalinyarada, ayaa shaqadoodii iyo performancegooda ayaa waxa ku yimid dib u dhac markii wadanku burburay. Taas ayaa waxay keentay in ay dhalinyaradu ay wareeraan oo aysan helin fursadihii ay filika ka filayeen nolosha iyo waxbarasho u sahlaysa waddada ay ku heli lahaayeen shaqo.
Marka laga hadlayo Maxamed, xirfad noocee bay horta dhalinyaradu u baahan yihiin inay bartaan oo laga doonayo bal inay noloshooda ku maareeyaan? Xirfadaas aad soo oran karto taasa muhiim ah maxay tahay, maadaama aad aqoon fara badan u leedihiin arrimaha dhalinyarada?
Si guud in la ogaado xirfadaha suuqa leh, macnaha assessment in lagu sameeyo oo wax la yiraahdo skill needs assessment ama market needs assessment in la sameeyo, xirfadaha laftigooda in la dirso, marka meel walba meesha kale way ka duwan tahay. Marka dhalinyarada ku nool goob ka mid ah waddanka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay helaan xirfadii ay suuqooda ay joogaan ugu helayaan shaqo. Marka waxa ka horreeya horta xirfadii intaynu go'aansano la bari lahaa in la sameeyo qiimeyntaas, la eego xirfadu which skill marketka suuq, macnaha xirfadaas noocaasi suuqan qofka ma ka siinaysaa fursad shaqo. Marka xirfadaha ugu muhiimsan hadda ay u baahan yihiin oo hadda inta badan ay bartaan dhalinyaradu way jirjiraan, laakiin sidii la rabay ma curriculum adag ma lahan, qalab ahaan oo practical wax ah oo qalab lagu tababaro ma ahan sida warshado oo kale waaweyn, meelo waaweyn institution lagu tababaro. Xirfadaha iska softwarey qaataan qofkii marka ma aha qof loo baahan yahay.
Sababaha sida weyn looga hadlo waxaa kala ka mid ah in dhalinyaradu xagga dhaqaalaha iyo maalgelin la'aan ay ka hadlayaan, oo dhibaatada ugu badan ay tahay inay la'yihiin cid maalgelisa, hadday ganacsi yar samaysan lahaayeen iyo hadday kooxaba isu abaabuli lahaayeen.
Waa run, arrintaas waa arrin jidha runtii, oo dhalinyaradu horta maalgelin way u baahan yihiin. een programka dhalinyarada loo sameeynaa waa inuu noqdaa program dhinacyo badan ka duulaya sida mar waxa weeye qofka xirfad baa la siinayaa xirfadaas ku shaqeeya mar waxa la siinayaa xirfadna waa la siinayaa uu ku shaqeeysto qalabna waa la siinayaa marka isaga is shaqaaleysiinaya ismaal gelinaya oo xirfadii iyo qalabkiiba uu haystaa durba xarum u furanaya marna waxa weeye waxa loo sameeynaa programyo deyn oo kale ama maalgelin lacagta dil raba laga soo celinayo business ee raba loo bilaabaya markaas waxa laga soo celinaya lacagti la siiyay oo original lacagti markii hore la siiyay ayaa dib looga soo celinaya marka hadana kuwa kale oo cusub ba lacagti lafteedii macnaha lacag wareegaysa ayaa la sameeynaa
qaabka in lagu tababaro shaqo doonimada in ninka dhalinyarada ama jaamacadda ha dhigto ama xirfad kale ha yaqaano ama waxba aqoon bal qaabka ka waran qaabka ugu sahlan oo lagu tababari karaya inuu shaqo raadsado
ugu horeyn waa in la baraa markay ugu yadhahay inuu sida CV-ga loo qorto CV qurux badan oo qofka iibinaya waa in la baraa waxyaabo kale oo la yidhaahdo employment promotion services ayaa jira oo la siiyo oo tababaro koobkooban oo lagu tababaray qaabka loo shaqeysto qaabka waqtiga looga faa'iideysto qaabka la isu qorsheeyo kula xiriir la hay'adaha iyo kuwa dowladda marka waxa way jiraan in fact dad dhalinyaro oo jaamacadaha kasoo baxay laakiin aan aqoon siday suuqa shaqada u gali lahayn aan qoran aqoon fursadaha waxyaabaha u baahnaayeen siiyo CV-yada suuqu ciriir ku noqon mayo qofka haduu xirfad leeyahay laakiin haduu academic yahay oo business bartay management bartay dad badan ma soo baran kara suuqiiba competitive noqonaya oo ciriir ku noqonaya
aqoonyahan farabadan oo adigu aad ka mid tahay waxa aaminsan yihiin inaan shaqo lahaan jirin laakiin jahwareer farabadan u dhalinyarada ku jiro bal ka warantaa
waan aaminsanahay inaysan shaqo la'aan jirin inaysan shaqo la'aan jirin waxa cadayn oo ah ajnabi badan baa wadankeena ka shaqeeya haddii marka dhalinyaradeenu ay dhisan yihiin oo si laga rabo ay yihiin dee qof ajnabi kama shaqeeya shaqo la'aani ma jir dee wadankan shaqo uu leeyahay laakiin qaabka dhalinyarada loo qaabeeyey xag waxbarasho iyo xag xirfadeed ayaa liita institutionada howlahaas qaabilsanna tayada ayaa iyo waxqabadkooda ayaa liita dhinacyadaas ayaa u baahan in dib loo review gareeyo oo lagu laabto qaabka waxqabadkooda iyo shaqadooda
wahagaaga dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdixaashi oo ka mid a dhalinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood waxaana u warramayay wariyahayaga cabdikariim olol
markana waa dhinacii heesaha heestii shiribka iituma iyo codka xuseen nuuriyo
inta ay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay inta ay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay la cabay caanaha labeen sare miduna faraday ku ceeshan la cabay caanaha labeen sare miduna faraday ku ceeshan waxatu umayatana calmaday caweyskiyo shiriibka iituma inta ay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay inta ay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay la cabay caanaha labeen sare miduna faraday ku ceesheen la cabay caanaha labeen sare miduna faraday ku ceesheen waxadu umayatana calmaday caweyskiyo shiriibka iituma sofiyo dul dogliyo cilba caday ku dhalati dhigayaa geel gubcad caday waxay ka cabtay cilmacaan erfidiyo maxasaacid caliyaalay ku cayihii magaceliyo cisiley waxay ka cabtay ceel warshi isalagama waayo caad carfuun ciddeedan caanagi عدلي حتى أولي عيل برب علي جادو يا كلني عدلي حتى أولي عيل برب علي جادو يا كلني عدلي ما هدا يا عيلر جل عدو ركادي يا إيجو عدلي ما هدا يا عيلر جل عدو ركادي يا إيجو فأزو أمي درع المضي عيارتي يشريب كإيتما عدلي عدقولي يا عيل برف علي جادر يا كلاني عدلي عدقولي يا عيل برف علي جادر يا كلاني عدلي ما هدا يا عيلر جل عدو ركادي يا إيجو عدلي ما هدا يا عيلر جل عدو ركادي يا إيجو فأدو ما يبتر على مضي عيارتي يا شريك إيتما Sabiyo dul osriyo elba aday ku darati Diga ya gel ku baad aday waxay ka cabtay ilmaan
waxay ka cabtay ilmaan waa heesta shirbkii tumayay wali baad ka fanaanka Hussein Nuriyo dhageystayaaladeena intaas ka soo gudubna haatanna wararka ugu dambeeyay ciyaaraha waxay noo haya Jamal Ahmed Isbaan
kuna sendo bisil kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aan ku horeyno kulmadda tirsan Champions League ayaa shalay la deelay oo horyaalkaasi qaarada Yurub laga ciyaaro kulmadiisii ugu horeeyay ay shalay ahaayeen waxana kulmadda dhacay kamid aha grupyada ay isku arkeen kooxuhu grupka ee nadiga Borussia Dortmund ayaa gool ka gaartay nadiga Gladbach kadib markii gool waxba ka gaadkaatay halka nadiga Atletico Madrid ay ka adkaatay nadiga Monaco nadiga Atletico Madrid ayaa goolka lagu hormaray hayeeshe waxa uu barbaray ciyaarahan Diego Costa iyadoo goolka guushana uu u dhaliyay ciyaarahan Jimenez. Grupka B ayaa kulmo xiiso badan dhacay nadiga Barcelona ayaa ku durdurisay nadiga horyaalka dalkaasi Holland difaacanaysa PSV Eindhoven. Afar gool iyo waxba ayaa nadiga PSV Eindhoven la diray qaybtii hore ciyaarta gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay oo gool kulaad aad u qurux badan uu daba dhaafay golodaha kooxda kubad cagta PSV ciyaaraya Lionel Messi. Markii la soo laabtay ayaa waxa markii gool labaad u dhaliyay nadiga Barcelona daqadii 75aad Ousmane Dembele. Labada daqiiqo kadib Lionel Messi ayaa saddexiyay daqadii 79aad Samuel Umtiti ayaa laba jaalo qaaday ciyaartana laga saaray daqadii 87aad Messi ayaa ku soo afjaray oo saddex leedisi Champions League ee ugu horeysay sanadkan nadigiisa Barcelona markii la u dhaliyay nadiga PSV wax gool ama dhalin kulan kale waxii sa badan ayaa grupkaasi B waxa uu dhaxmaray kooxa Inter Milan iyo Tottenham Hotspur ee dalka Talyaaniga iyo Ingiriiska ka kala socday nadiga Inter oo muddo sanadaha kadib dib ugu soo laabatay ciyaarida Champions League ayaa gool muhiim ah ku bilaabatay kulan ka dhacay gigada San Siro Stadium ciyaarahan Eriksen ayaa goolka koowaad u dhaliyay nadiga Tottenham qaybtii labaad ciyaarta markii la isku soo laabtay iyadoo qaybtii hore bareedo gool la'aan ever lagu kala nastay balse nadiga Inter waan isla dhiganin isla mar ahaantaasina sii wada dadaalkooda ayaa ciyaarahan Mauro Icardi oo weerka ugu dheela kabtan waa nadiga Inter Milan u bareejiyay daqadii 86aad wax yar ka hor intaysan ciyaarta dhamaanin daqiiqado dheeraada markii lagu daro 90 daqiiqo ay ku dhacday ayaa nadiga kubad cagta Inter Milan goolka guusha dhalisay sidoo kale kulmo xiiso badan ayaa waxa dhaxmaray nadigyada Liverpool iyo PSG ee dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska nadiga Liverpool ayaa laba gool iyo waxba gaarsiisay qaybtii hore ee ciyaarta nadiga PSG ee dalka Faransiiska Ryan Daniel Sturridge iyo James Milner ayaa labada gool u dhaliyay kaasoo goolka labaad ahaa rigoore oo Milner uu daba dhaafiyay goolwadaha kooxda kubada cagta ee PSG balse Munier iyo Kylian Mbappe ayaa u bareejiyay oo labada gool u keenay kooxda PSG ciyaarta markay dhamaan rabtay ciyaarahan Firmino oo bedel ku soo galay ayaa ka dhigay 3 gool iyo 2 gool oo nadiga kubada cagta ee PSG guuldarada dul dhigay Napoli iyo kooxda Sevilla gool aan barajay ku kala tagen Galatasaray waxay 3 gool iyo waxba dirtay nadiga Lokomotiv Moscow Schalke iyo Porto gool iyo gool ay isla dhaafayeen maanta kulmo kale oo xiiso badan ayaa dhici doona kulmada ugu soo horeeya waxay yihiin Ajax iyo AEK Athens ayaa dheeli doona Benfica iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale balansan waa grupka E grupka F Shakhtar Donetsk iyo Hoffenheim ayaa dheeli doona Manchester City waxay dheeli doontaa Olympique Lyon grupka G Real Madrid iyo Roma ayaa kulan xiiso badan Victoria Plzen iyo CSKA Moscow ayaa sidoo kale wada dheeli doona grupka H Juventus iyo Valencia ayaa wada balansan halka nadiga kubad cagta Young Boys iyo Manchester United na iyo dheeli doonaan joogin kan iyo xabaa ku soo kordhay dhageystayaal waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
ciyaarii iyo Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi ku dhaafno inaan yahay rag iyo dumar rabiba isku uume igada rugrugashagna waad ka macaan Emreel Mursal.
Qalbigii ku raacay raysan waayay awga iyada rugrugashada waa codka fanaanada Maryam Nasar ee dhegeystayaal idaacadeeda duhurnimada heestaatan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo afarta galabnimo waxaan idin leenahay anigu waa Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Waliyo Falastiin Axmed Iimaani iyo guud ahaan baada VOA ba nabadgelyo.
Kimayo gadiyo arabbi baa isku